Badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
Badu fidingi badu fidingi omwana
yalwadde kwa shako. Badu fidingi badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
Badu fidingi badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
Badu fidingi badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
Badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
Arasumba mutuyambe mufumbe kubitobero. Banabbi mufumbe vendirwa basomesa mufumba mata. Mulete tufidingo omwana yalwadde kwa shako. Nedda mu kanisa ya Yesu mwabanga mubuweereza butanu. Era nebirabo mwenda nebateeka abantu ku musingi. Naye kanisa ya leero ezingamye erwadde kwa shako. Kubanga buli afuna amafuta adduka nga simba kanisa. Badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
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 Mukama tukoze bulungi nayimusa omuntu mu kitikye. Nayimusa omubuulizi, nayimusa omusumba, nayimusa abatume. Nayimusa banabbi, naye ate ekimala mu amaanyi gwayimusa asimba kanisa. Ono nno yakedde mu ghetto agenda abuulira abayaaye, yabagambye nti mujenga bwe muli. Yesu abaagala abayaaye ne beesala mbalasi ne bajja mu kanisa. Basanzeyo kitoole ne batoola naye tebakyuka. Basanzeyo kitoole ne batoola naye tebalokoka. Ono nno yakedde mu street agenda abuulire malaya, yabagambye nti mujenga bwe mulimwe. Yesu abaagala bamalaya ne bambala mmini zaabwe ne bajja mu kanisa. Basanzeyo kitoole ne batoola naye tebakyuka. Basanzeyo kitoole ne bakyamuka naye tebalokoka. Badu fidingi omwana yalwadde kwa shako.
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 Kyalo kye waffe waliyo omuwala bamuyita Nanja. Nanja yawulira enjiri bw'olokoka ogenda mu Amerika. Nanja bwatuuka mu kkanisa baamugamba okitwalirawo. Nanja bwe yalimba emyezi nga takiraba yaggwamu amaanyi mpola mpola ngafuluma kkanisa.
Badu fidingi
Nanja yasabanga ku Sande, ku Mande yabanga waaji. Nanja tugenda okuwulira nti omulokole yafumbiddwa Haji. Babulira ensimbi buli lunaku.
Badu fidingi
waliwo ababulira amafuta buli lunaku.
Badu fidingi
waliwo ababalagula ekanisa buli lunaku.
Badu fidingi
waliwo ababulira Amerika buli lunaku.
Badu fidingi.
Badu fidingi.